Dama sesilithembile asikhuluma ngokuma komhlaba sesiludama eli-1 iswing irrigation edam namanye amaningi sechile vele and idamu leli selibambe izigaba eziningi kakhulu engakaze vele zinathe khona lapho lezinkumo zangikhona ngalesi sikhathi sezifika lapho azikaze zanatha kuleli damu ezinkomo ezifikayo lo nyaka izifuyo ezingani azikatholi udubo olunzima kakhulu zimbuzi amadonki ayasesifa inkomo kangikhulumi ngazo njalo ole nkomo kathesi ongafidiyo hayi kangikhulu ukuthi ungabe khona ongafidiyo ule nkomo kathesi is either awula nkomo kumbe ule nkomo uyafida yikho esibhekana lakho lapha esigabeni sakithi emsiza anxa ungafidi vele awusela nkomo kathesi xa ungaza kuthengela inkomo ukudla esitolo akulo sele nkomo kathesi seziphelile ngeliqini ngalitsho mayelana nge-situation yezifuyo esigabeni sakugodlwayo akumanga kuhle kubi kakhulu siyathemba mhlawumbe ukuthi izulu ngaphangisa ukuna lo mumo uphose nje usiyenge xa siwukhangile ungangokuthi amathemba ayaphakama kodwa-ke hhayi umumo esibhekane lawo njengezakhamizi njengabafuyi bezinkomo hhayi uyasesabisa uyasilimaza uyasibulala
ezakho inkomo zikhona yini esezifile kanye lezabomakhelwane
ziningi kakhulu inkomo esezifile mntakababa ziningi kakhulu ukuthi inamba engeke ngiyicabangele ukuthi ngaba ingakho kodwa-ke ngile themba lokuthi ngomuzi ngabe sesihambile esifika 4 or 5 ngomuzi mhlawumbe ukudlula sokusiya ngokuthi nje uyabule inkomo ezingakho inkomo ziyafa lokungafiti vele inkomo ziyafa ngalesi sikhathi ngoba egangeni akulaluthi totally nothing akulaluthi egangeni ukuthi ungathi uyayivulela iye kudla ukuthi izadobhani akulalutho.